Ummatoonni Oromiyaa fi Somaaliyaa hariiroo isaanii daran cimsachuu fi jijjiirama jalqabame fuuldura tarkaanfachiisuuf gargaara ka jedhame waltajjiin marii gidduu kana akka banamu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoleen lameen lammiiwwan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii fi rakkoolee isaanii sanatti hidhata qabuuf furmaata fiduudhaaf jecha hooggansi gam lameenii kan walitti dhiheenyaan hojjetaa jiran ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa jaalannetu dhiheessa.
Waggaa lama duraa kaasee naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona tokko ta'u godaanuun ibsamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 23 bara 2011 magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffama jedhamee kan eegamu waltajjiin tokko rakkoo akkasii hambisuu irratti kan qiyyaafatu ta'aa jedhameera. Waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Daamxoo kaayyoo waltajjii kanaa VOA'f akka ibsanitti. Ajandaa siyaasaa adda addaa tarkaanfachiisuu kanneen fedhan uummata gam lameenii walitti buusuuf yaalii godhaniin gam lameenirraa uummanni jireenya ofiirraa godaanee jiraa jedhan. Kana hambisuuf hoogganni gam lameenii hojjetaa jiraa kanas jabeessinee itti fufuun barbaachisaa ta'aa jedhu. Kan biraa immoo rakkoo yeroo uumamu akka aadaa jirutti tasgabbiidhaan furuun akka danda'amu hubannaarra ga'ameera jedhan. Diinni guddaan jiru biyyaafis ta'ee bulchisa naannoof hiyyuma waan ta'eef kanneen uummata walitti buusan kun kanatti gargaaramuu jedhan. Kanaaf uummanni gam lameenii gara misoomaatti fuula akka deeffatu gochuuf waltajjiin kun gargaara jedhu obbo Admaasuu Daamxoo. Walitti bu'iinsa uumamaan kana hambisuuf olaantummaan seeraa eegamu akka qabu kanneen gocha kana keessaa harka qaban seera duratti dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru kana malees ka dhiyaatanis akka jiran dubbatan. Walitti bu'uun fedhii uummataa miti ka jedhan obbo Admaasuun duubaan kana keessaa harka kan qabantu jiraa jedhan amma garuu nagaa guutuutu jira jedhanii kunis uummanni akka durii wal keessa deemuun misooma walii wajjin akka hojjetu tokkummaa umrii dheeratu mirkaneessu dandeessisaa jechuun yaada isaanii xumuran.